Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau žinote, girdite laidą Visa atnaujinti Kristuje, šį vakarą su jumis sveikinuosi aš, Vincentas Lizdenis. Švenčiame ypatingą liturginį laiką gavėnę, apmastome dažniau per šį laikotarpį tai, ką Kristus atėjęs čia į žemę padarė dėl mūsų ir kaip tai tęsiasi, kaip tai atnaujina ir kaip tai atsispindi mūsų gyvenimuose. Todėl šį vakarą šioje laidoje kviečiame jūs, brangus klausytojai, kartu su mumis pamastyti temą Išganytojo kančia ir atpirkimas mane lydi šiandien, čia ir dabar. Noriu jums pristatyti su džiaugsmu mūsų svečią, kunigą Robertą Grigą. Garbė Jėzui Kristui, kunigė Robertai.
Amžina garbė.
Kunigas Robertas yra ateitininkas ir senas ateitininkų bičiulis, prisidėjęs prie didelės dalies ateitininkų dvasios ugdymo ir toliau prie to prisideda. Iš esmės, su jumis, kunigė Robertai, labai ir norėjau pasikalbėti būtent apie tai, ką mums šiandien čia ir dabar reiškia išganytojo kančia. Kodėl jaunam žmogui ir galbūt bendrai šiuolaikiniam žmogui, kuris neretai bijo senti, bijo senatvės, galbūt bijo ir kančios, čia nebūtinai, kad senatvė ir kančia sutampa, bet dažnai toje senatvėje atsiranda, sakykime, kūno įvairūs dalykai, kuriuos reikia iškentėti, bet kančia turbūt gali aplankyti kiekvienam amžiaus laikotarpį. Taigi, kodėl jaunam žmogui yra reikalinga suprasti kančios prasme, apmastyti pačią kančią? Kaip jums atrodo?
Turbūt visi žinom, kad vienas iš tokių pagrindinių priekaištų daromų krikščionybei, kurie žinomi dar nuo pirmųjų amžių, nuo Romos imperatorių laikų, kai krikščionys buvo persekiojami, tai buvo priekaištas, kad Kristų tikintieji perdėtai sukoncentruoja savo dėmesį į kančią. Yra tas turbūt ir mūsų laikams nesvetimas arba iš naujo regeneruojamas, gimstantis teiginys, į kurį galime sudėti įvairų turinį, kai šiuolaikiniai psichologai kartais ir dvasios mokytojai sako, kad reikia gyventi čia ir dabar. Reikia džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Nesvarbu, kas buvo, kas praėjo, nesvarbu, kas laukia ateityje. Tarsi mėginama pasakyti, kad nelabai reikia rūpintis savo poelgių ar pasirinkimų veiksmų pasekmėm, reikia be perstojo nuolat džiaugtis. Be abejo, galime tai suprasti ir krikščionišką prasme, viskas priklauso nuo to, kokį turinį mes į savo žodžius, į savo mintį sudedame. Kristus irgi sakė, perdėtai, su nerimu, nesirūpinkite dėl ateinančios dienos, kiekviena diena turi pakankamai savo rūpesčių. Bet tai yra visai kita prasme, tai nėra atsakomybės nuėmimas už savo gyvenimo praeitį ir nesirūpinimas, kas pasekmės mano gyvenimas, mano veikla turės visuomenės, žmonių, mano paties ateičiai. Bet gyvenant tokioje psichologinėje atmosferoje, be abejo, labai nepriimtina mąstyti apie kančią, kažkaip integruoti į savo gyvenimą kančią, kaip ir tais dažnai krikščionių prisimenamais, turbūt nebereikalo lyginamais su šiandiena antikos laikais, kai atrodė, kad krikščioniai su savo kančia, savo žaizdotų išganytojų tiesiog priešinasi žmonių norui patirti džiaugsmą, patirti tuos graikiškus, romėniškus malonumus, kuriuos labai gerai atspindėjo tuo metu populiarus posakis duonos ir žaidimų. Cezariai, valdovai, kurie sugebėjo liaudžiai suteikti duonos ir žaidimų, buvo populiarūs ir galėjo tikėtis ilgai valdyti. O krikščionys vis dėlto, žiūrėdami į savo nukankintą mokytoją, dažnai ir savo asmeniniais gyvenimais, savo pasirinkimais, įkūnydavo kančią kenčiantį išganytoją ir kvietė ją įprasminti. Ir tikriausiai priežastis yra labai racionali, praktiška ir visiškai nekylanti, kaip kartais kitose pasaulėžiūrėse iš ideologijos, kada ideologija išmasto kokį nors teiginį ar filosofiją ir bando pagal jį perdaryti gyvenimą, jį pritaikyti gyvenimui. Mes, Lietuvos katalikai, tikriausiai visai neseniai tokią patirtį turėjome, kada gyvenimas žmonių mąstymas buvo bandomos priderinti prie vienos laikytos vienintelė teisinga ideologijos. Krikščionybės kančios apmąstymas kyla iš paties gyvenimo, nes mūsų apskritai žmonijos visuotinė patirtis parodo, kad ir kaip besistengtume, kaip betobulėtų mūsų modernių technologijų ar mokslų teikiamos galimybės, vienokia ar kitokia forma žmogaus gyvenimą lydi kančia ir lydi nuo kūdikystės per brandą, per visus jo pasirinkimus ir gyvenimo lūžius visose profesijose, visose gyvenimo statusuose lydi iki senatvės, iki to vienokio ar kitokio mūsų iškeliavimo į kitą būties matmenį. Taigi būtų turbūt ir yra šiek tiek ta stručio galvos politika. Gamtamokslininkai sako, kad tai yra literatūrinis palyginimas, kad jie gražūs dideli paukščiai taip realiai nesielgia, bet toks palyginimas yra. Galva įkišama į smėlį ir atrodo, kad visa tikrovė, visi pavojai dingo, jautiesi saugus. Iš tikrųjų, kančia yra mūsų gyvenimo tikrovė, vienokia ar kitokia dvasinė, fizinė, ligos, atstumimo, skurdo, socialinė ar psichologinė kančia ir mąstantis, nesistengiantis tikrovės neigti žmogus, vien dėl savosios proto dovanos turėtų stengtis tai suvokti ir apmastyti, kaip ir iki mūsų viešpaties Kristaus atėjimo daugelio tautų išminčiai, filosofai, besilgintys tiesos stengiasi suvokti kančios lėpinį, jį paaiškinti ir įprasminti, ir ypač krikščionybei tiejus paplitus pasaulyje. Tie bandymai tapo labai intensyvūs ir vaisingi. Ir ko gero, tai rodo nebėgimą nuo tikrovės, bet rodo esminį rūpestį žmogumi. Tai, kas neišvengiama, tai, kas vienai par kitai paliečia žmogų, yra verta suvokti, verta apmastyti, verta, jeigu jau negalime to pašalinti iš mūsų gyvenimo, prasminti, integruoti, kuo prasmingiau integruoti į mūsų gyvenimą. Tai manau, krikščionybė, kuri yra davusi ir labai brandžių atsakymų į kančios klausimą, tiek teorinių atsakymų, tokių didžių šventųjų, ne tik tai krikščionių, bet apskritai pasaulinės minties pripažįstamų filosofų kaip Šventasis Augustinas, Šventasis Tomas Akvinietis, mūsų laikų popiežiai savo ganytojinuose raštuose yra kančią apmastę ir, kas ko gero dar prieinamiau mums visiems tikintiesiems ir kas kartais gali labiau įkvėpti negu teoriniai raštai, krikščionybė yra davusi daug tokių, sakykime, modelinių, asmeninių atsakymų į kančios problemos sprendimą būtent savo kilnių atstovų, šventųjų, visų visuomeninių statusų, socialinių padėčių abiejų lyčių vyrų ir moterų gyvenimuose, kurie kartais susidurdavo su tikrai neįlinio sunkumo kančia ir vis dėlto sugebėjo nepasinerti, kartais mums nutinka į tokią savigailą, rūpinimąsi tik tai žūtbūt palengvinti savo kančią, bet asmeniškai kentėdami dvasinę ar fizinę kančią, kaip kartais iš jų vėliau paskelbtų raštų atsiskleidžia, kaip dabar mūsų laikais pavyzdžiui iš Motinos Teresės paskelbtų dienoraščių galime atrasti, bet sugebėjo tą savo kančią dvasiniai vienybei su Kristumi, su tikėjimu neždami, dar ir rūpintis kitais, kartais labai plačiomis visuomenės grupėmis, darydami gerą. Ko gero, čia yra toks vienas iš ryškiausių paliudėjimų, kad krikščionybė nėra tik tai teorija, nėra tik tai filosofiniai samprotavimai, bet veikia realybėje. Žmonės išgyvenantys kančią, vadovaudamiesi Kristaus mokymu, sugeba ne tik kad nepalūžti, nesusitelkti į save, bet sugeba daugeliui kitų tuo pačiu gyvenimo keliu einančių brolių ir seserų naštas lengvinti ir padėti.
Čia tarsi tas krikščionybės momentas, jeigu taip galim pasakyti, būtent atnaujinimo, kada mes visur esame kviečiami atsinaujinti. Ir vienas iš pagrindinių simbolių mums krikščionims yra kryžius. Ir kuogi mums reikalingas kryžiaus simbolis? Mes iš švento rašto net esam priėmę sakyti, kartais žmonės net galbūt toliau būdami nuo tikėjimo pavartoja šitą pasakymą. Nu, žmogus neša savo kryžių. Jūs, kunigė Robertai, savo vienu gyvenimo momentu turėjot pasirinkti disidento kelią, pasirinkti galbūt kančią, sąmoningai vardant to, kad išliktume tiesus savo idealų keli, tiesus prieš tai, kam atrodo įsipareigoja kiekvienas krikščionis, vienas žmogus, kaip jūs galėtumėte atsakyti, kodėl reikalingas kryžiaus simbolis ir kaip tai atsiliepia mums, nešantiems tos gyvenimo kelio kryžius.
Žinot, kryžius irgi yra toks kaip ir suklupimo akmuo mūsų krikščionių, krikščionybės diskusijoje ar dialoge su mūsų laikų pasauliu, apskritai su pasauliu. Kaip istorija liudija, pirmasis krikščionių ženklas buvo žuvis, kadangi graikiškai to žodžio sudėdamos raidės, graikiškai žodis žuvis skamba kažkaip panašiai kaip ichtijus, reiškia Jėzus Kristus, mūsų viešpats, pasaulio išganytojas. Krikščionys iš to, jo kaip ir slapto ženklo persekiojimų laikais pažindavo vieni kitus, kad išpažįsta tą patį mokytoją, tą patį tikėjimą. Tik tai vėliau einant amžiams, tokiu pagrindiniu Kristų tikinčių simboliu nusistovėjo viešpaties mirties įrankis ir ženklas, kuris to meto Romos imperijoje, kaip žinom, buvo paniekinimo, nusikaltėlių baudimo ženklas, nuo ko žmonės su panieka ar su baime, kaip nuo kankinimo įrankio, nusigręždavo. Tačiau jeigu tikime, kad Dievo dvasia vadovauja istorijoje ne vien tik tai snors neprotingų gyvenimo vandenino bangų gainiojamas atsitiktinumas, tai turbūt reikia pripažinti, kad ne veltui taip atsitiko, bet žvelgiant į kryžių reiktų išmintingą jo prasme krikščioniui ir kiekvienam žmogui suvokti, kaip ne vien tik tai baigė kokius nors teologijos mokslus ar specialiai gilinęs į tikėjimą, bet nuoširdžiai praktikuojantys tikėjimą, gyvenantys juo krikščionys supranta, žvelgdami į kryžių, keldami jį virš mūsų bažnyčių, ypač mūsų Lietuvoje, kuri savo laiku pagarbiai buvo vadinama kryžių žeme, naudodami tą simbolį labai daugeliu atveju iš pagarbos ar tikėdamiesi viešpaties artumo, jo globos, statydami šalia savo sodybų, pakelėse, tiek įvairiomis padėkos progomis, tiek ant mūsų mirusių kapų, linkėdami jiems ant kryžiaus mirusio viešpaties pagalbos. Tame ženkle pirmiausia matome ne kančią, ne kažkokį tokį nesveiką skausmo, skausmingos mirties garbinimą, bet žvelgdami į jį pirmiausia mastome apie meilės dydį, apie tą didelę Dievo Sūnaus Jėzaus meilę, kurios skatinimas, kurios vedamas jisai nuėjo iki kryžiaus. Šventas raštas sako, išsivilko iš savo dieviškumo, ištuštino save, apnuogino save, kad taptų panašus į kenčiantį žmogų, vienas iš mūsų ir iki galo parodytų savo meilę. Kryžiaus ženklas mums pirmiausia reiškia Jėzus tai, ką mokė kitus, mokė mus, savo sekėjus, įgyvendino pats. Žinome tą tikrųjų ir labai mums suprantama, gera širdimi suprantama ir labai gilų Jėzaus meilės apibūdinimą. Jisai sakė savo mokiniams, niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris gyvybę už draugus atiduoda. Galime tą, ne tik tai tokiu gal pakylėtų teologiniu, bet ir mūsų kasdieniu paprastu žmogišku protu labai gerai suprasti, nes tikrai pasitaiko ir mūsų tokiai paprastoj kasdieniai buity, Dievas kartais leidžia išbandymų ar progų, kada vienai par kitaip esame skatinami sąžinės, jeigu negyvybę atiduoti už tuos, kuriuos mylime, tai bent jau padaryti dėl jų labai daug, prisijimti kažkokią skriaudą, žalą, nuostolį, galbūt net pavojų gyvybei, dėl tų, kuriuos mylime, kad jiems būtų pagelbėta tame kasmetinėme renginyje, viešame renginyje, kurį turime galimybę stebėti Lietuvos garbė kartais. Įvardinami, parodomi tokie žmonės, kurie realiai rizikuoja savo gyvybę, sakytume, brangina ją mažiau negu tą galimybę kitiems patekusiems į pavojų, į nelaimę padėti. Taigi, Jėzaus kryžius tikinčiajam pirmiausia kalba apie tą meilės matą, gyvybę už draugus atiduoti ir priklaupdami ar bučiuodami ar kitaip pagarbiai savo aplinkoje kryžiaus ženklą naudodami, mes pirmiausia mastome apie tą meilės mastelį, kuris nėra tik tai toks iš tolo gėrėjimas iš tai, kaip tasai Nazareto vyras, Nazareto mokytojas prieš 2000 metų dėl žmonių, dėl savo žmonių pasiaukojo, bet tai yra paraginimas mums elgtis panašiai, kaip Viešpats gražiai tame Evangelijos palyginime apie tai, kas yra artimo meilė, gailestingojo samariečio palyginime mums sakė, eik ir tu taip daryk. Ir kartais tai gali atrodyti toks, na gal nelabai realistinis, pakylėtas reikalavimas, reikalavimas kažko tokio lyg ir išskirtinio gyvybę ar sveikatą, iš kitus atiduoti ar bent sutikti su tokia galimybė rizikuoti. Bet iš tikrųjų tai nėra kažkas ypatingo, nes jeigu geriau pamastytume, tai tik tai tokia kaina išsaugomas mūsų žmoniškumas. Mes esame tiek žmonės, tiek pakylame iš tokio grinai na, gyvūniško instinktų gyvenimo lygio, kiek esame pasirengę, nusiteikę rūpintis kitais savo aš, jo poreikius, jo interesus, palenkti nesavanaudiškai meiliai, Viešpats ir tuo savo kryžiaus ženklu istorijai likusiu, savo asmens pavyzdžiu, iš tikrųjų nori apsaugoti ir iškelti mūsų žmoniškumą, kaip tenai kažkurio iš savo trumpųjų poemų. Justinas Marcinkevičius taip filosofiškai, sakyčiau, įžvalgiai apibūdino, o žmogau gležnas daigelį išaugę žvėryje. Matant mūsų pantį pasaulį šitame poeto posme yra tam tikros tiesos. Tačiau Kristus krikščionybė, kryžiaus ženklas, kaip aukos iš meilės ženklas, pirmiausia ir gina tą gležną daigelį, išaugusi iš gyvūnijos, iš instinkto pasaulio, kad jame išliktų kuo daugiau tikrai žmogiškų bruožų. Esu kažkur matęs ten iš tų atrodo senųjų olandų tapybos ar Rubenso ar kažkurio iš jo kolegų tokį iš tikrųjų sukrečiantį paveikslą, kuris taip ir vadinasi atrodo kunigas su kryžiumi, kur tokiais tamsiais rūščiais tonais nutapytas kažkurio tenai 16-17 amžiaus kuniga, žinot, tu dar būdinga senoviška apikaklaitė čia, kai pakakliai tokios dvi juostelės kapodavo. Dabar atrodo, jas yra išsaugoję krikščionys evangelikai. Toks palenkta galva, ilgais plaukais, regimai išgyvenantis kažkokią vidinę kančią kunigas, palinkęs virš laikomo rankose tokio išraiškingo nukryžiuotojo krucifikso ir žvelgiantis savo akimis atrodo taip suvedęs savo žvilgsnį su Kristaus žvilgsniu ant kryžiaus. Tai kartais tie išoriniai ženklai, tai ką tu gali pakabinti ant sienos, pastatyti šalia savo sodybos ar laikyti rankose, nebūtinai išreiškia mūsų gilų santykį su Dievu, nes galime taip žvelgti Kristui į akis savo sunkumuose, savo išgyvenamo įkančioje ir apsisprendime ir sąžinės minčių gelmėse, bet vis dėlto pagal mūsų žmogišką prigimtį, kurie yra svarbus išoriniai ženklai, kartais yra svarbu Kristaus atvaizdą, jo ženklą savo artumoje, savo aplinkoje turėti, kartais, kai galbūt mūsų egoistinis aš ima viršų, matant tuos ištemptus Jėzaus sąnarius, jo už mus atliktą darbą, priminti ir savo pareigą. Turėti meilę, kuri gali paskatinti save pastatyti šiek tiek į antrą vietą ir labiau pamatyti, labiau prisiminti šalia esančius. Ne todėl, kad kažkaip laikytume save menkesniais, mažiau vertingais negu kiti žmonės, bet dėl to, kad tai yra vienintelis būdas, praktikos patikrintas būdas mums patiems augti žmoniškumu.
Kunige Robertai, jūs jau paminėjote daug tokių vietų, kuriuose mes randame, kuriuose statome, kuriuose kabiname kryžių kaip simbolį savo tikėjimo. Gal jūs dar galėtumėt trumpai prieš mums išeinant į muzikinę pertraukėlę jaunam klausytojui arba dar šito neatradusiam patarti, kokiuose vietose, kur galima šitą simbolį pasidėti, kad jis būtų šalia, kad primintų tą, ką jūs minėjote, kad primena mums Kristaus kančios šitas ir pergalės simbolis kartu.
Mūsų tiek religinė, dvasinė, tiek tautinė kultūra turbūt yra atradusi, pateikusi labai daug pavyzdžių, kaip galima pagarbiai, prasmingai panaudoti kryžiaus ženklą. Mano karta, tie 60-ųjų praėjusio amžiaus metų katalikai iš tikrųjų turėjo tokią unikalią galimybę gindami sąžinės laisvę, gindami lietuvių teisę, laisvai išpažinti katalikų tikėjimą. Ir kartu gindami tautinę kultūrą turėjo tokią unikalią progą išsaugoti tai, ką mūsų krašto paveldas mums buvo palikę, kaip ta nepakartojama kryžių įvairovė, kur susipynė ir senoji lietuvių kultūra. Anot to poeto pranciškono Leonardo Andriekaus eilių rinkinio pavadinimo Saulė kryžiuose, kur galime atrasti ir senosios lietuvių kultūros ženklų, labai darniai, sakytume, taip kaip upė plaukia įsiliejusių įplaukusių į naująją krikščioniškąją kultūrą. Galėjome ginti, slapta atstatyti kryžių kalną, atnaujinti ir statyti greunamus kryžius prie savo tėviškių, sodybų. Ir ko gero, šitas to meto katalikų jaunimo ir vyresniųjų taikaus protesto būdas labai darniai išreiškė abi žmogui visuomeniai svarbias aspiracijas, kaip minėjau, sąžinės laisvės, teisės išpažinti, krikščionių tikėjimą, gynimą. Ir kartu tai buvo ir mūsų tautinės kultūros, kuri labai didelė dalimi mūsų ornamentuotose raštuotose kryžiuose atsispindi gynimas. Turbūt yra tam tikras kaip ir Dievo bičiulystės ženklas mūsų tautai, ar sakytume Dievo šypsena, kad praėjus keliems dešimtmečiams po tos atrodo tokios beviltiškos kovos, kai kryžiai buvo greunami kryžių kalne ir kitose vietose buldozeriais ir tų pasišventusių paprastų liaudies katalikų jaunimo atstatinėjami, kad praėjus keliems laisvės dešimtmečiams būtent lietuvių kryždirbystės paveldas buvo pripažintas pasauliniu UNESCO kultūros paveldu. Savotiškai va taip kompensuojant ir įvertinant tą tokią taikę, bet labai gražią anų laikų Lietuvos tikinčiųjų kultūrinę kovą, galėčiau ją va taip galbūt ir palyginti su kažkada mūsų prosenelių atliktų knygnešių žygdarbių, kada irgi ne ginklu, ne tokia smurtinio jėgos kova, bet spausintomis knygomis raide, maldaknygėmis nešamomis iš rytprūsių buvo tikriausiai teisinga sakyti praktiškai apginta Lietuvos tautinė gyvybė, apginta toji karta, išmokyta lietuviškai skaityti ir rašyti karta, kuri vėliau atkūrė Lietuvos valstybę. Tai kažkokia labai panaši turbūt dvasinė kultūrinė kova, jau mūsų kartos laikais sovietmečiu buvo tos pastangos išsaugoti, taip sakytum beprasmiškai, galbūt net su tokiu kažkokiu neprotingu šėtonišku agresyvumu naikinamus senuosius lietuvių kryžius. Tai irgi buvo kova be abejo už dvasę, už Kristaus ženklą Lietuvos kraštovaizdyje, peizaže, bet kartu ir kova už mūsų tautos kultūrą. Ir kas labai, sakyčiau, gerai apibūdina, charakterizuoja krikščionybę, įleidusią šaknis Lietuvos žemėje, tai irgi buvo tokia pagarbi, taiki kova. Statant kryžių, statant meilės aukos ženklą.
Tai mes iš esmės kryžių turime pasidėti ten, toj pagarbioj vietoj, kuris mums ir labiausiai primins apie tą kovą, apie tą džiaugsmą, galimybę išpažinti ir tikėti, tą tikėjimo malonę, kurią gauname iš Dievo. Kalbame su kunigu Robertu Grigu, laidoje Visa atnaujinti Kristuje ir mūsų pokalbio tema Išganytojo kančia ir atpirkimas mane lydi šiandien, čia ir dabar. O dabar kviečiame trumpai muzikinį pertraukėlį. Thank you. Mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Visa atnaujinti Kristuje. Šį vakarą šioje laidoje mūsų pokalbio tema Išganytojo kančia ir atpirkimas mane lydi šiandien, čia ir dabar. Kalbamės su kunigu Robertu Grigu. Pirmoje laidos dalyje mes aptarėme bendrai kančios prasme, patį kryžiaus simbolį, jo reikšmę, vietą mūsų gyvenime. Ir dabar turbūt galėtume toliau kalbėti apie tą gyvenimą su sunkumais. Kaip gyventi? Ir vienas iš tokių dažnai pasitaikančių įvertinimų mūsų aplinkoje būna, ai, tau yra sunku, nes tu idealistas. Tu per daug idealistiškai žiūri. Čia nereikėtų taip stengtis. Kartais tai yra labai teisingi žodžiai ir atkreipiantis dėmesį į mūsų žmogiškumą ir galbūt tokį per didelį ambicingumą viską pačiam padaryti. Bet yra toks dalykas, kad rožė tikrai yra graži gėlė nuostabių žiedų. Kodėl kiekviena karta vis nustemba, jog jos kotas yra spygliuotas, metai iš metų, tūkstantmečiai iš tūkstantmečių, ir visą laiką nustemba tik tai tada, kai įsiduria tais spygliais. Kitaip tariant, aš norėčiau jūsų, kunigė Robertai, paklausti, kokiu būdu Kristus žmogų kviečia nepaisant visko, nebijoti būti idealistu.
Susitarti dėl sąvokų, ką mes laikome idealistu, ką reiškia būti idealistu. Ir tokioj visuomenės sąmonėj turbūt tas žodis irgi turi tokias dvi prasmes kartais idealistu. Vadinam žmogų, kuris vadovaujasi kilniais principais, neapsimėtinėdamas, bet iš tikrųjų stengiasi paversti juos savo gyvenimo tikrovę, tai kuo tiki, tais visuotinai žinomais. Gerumo, teisingumo, sąžiningumo principais. Kartais idealistų gal žmonės, kurie mažiau vertina tų aukščiausių vertybių laikymasi, taip ironiškai pavadina nepraktiškų žmonės, kaip sakoma, kurie nelabai sugeba pasirūpinti savim tais kasdieniais būtiniais dalykais, kaip sako plevena, kažkokiose dvasinėse erdvėse, kurios nelabai dera su mūsų gyvenimo praktika ir turbūt irgi iš tikrųjų kartais taip pasitaiko, nėra ir paprasta, ir ko gero niekad tikrovė ir nebuvo, kad kažkas jau labai taip tobulai atrastų balansą ir pusiausvyrą šitoje srityje. Man tai prisimena, būt ir jūs, Vincentai, dar prisimenat mūsų amžinatilsį ateitininkų federacijos įkūrėją ir vadovą, tikrai kilnų žmogų ir kunigą Arvydą Žygą, kuris burdamas atgimimo metais tuos pirmuosius katalikus moksleivius studentus į ateitininkų bendryje paskaitose mūsų stovyklose labai mėgdavo pabrėžti tą teisingą derinį. Reikia, kad būtumėt praktiški idealistai. Tai yra, gebėtumėt tuos aukštuosius dėsnius tikėjimo, žmoniškumo, moralės, doros, vertybės, kuriomis tikite, įgyvendinti praktiškai. Tai yra paversti juos savo darbotvarkės, savo dienotvarkės nuo ryto iki vakaro dalimi, savo tarpusavio santykių šeimoje, draugystėje, bendruomenėje, profesinėje aplinkoje, paversti tų santykių dalimi. O kad tai įvyktų, pavyktų, kad būtų galima idealus įgyvendinti, iš tikrųjų reikia tam tikro pasiaukojimo, tam tikro, sakytume, darbo ir gyvenimo metodiškumo, organizuotumo, kad jis nebūtų kaip tingi tokia patižusi upės rovė, kai matome ją kartais plaukiant, net kartais nebeaišku ar plaukiant ar stovint pelkėse, bet kad gyvenimas, ypač jaunystės, jauno žmogaus gyvenimas būtų kaip veržli upė, kuri turi aiškius krantus, kairė ir dešinė ir tik tas iš tikrųjų suteikia upei srovę ir jėgą. Tie krantai yra tam tikri rėmai, būtent tie pagrindiniai principai, vertybės, tikėjimo, doros dalykai, į kuriuos mes, taip galbūt sakytume griežtokai, įspraudžiame savo gyvenimą, iš tikrųjų įspraudžiame. Kartais mūsų oponentai, kitų pasaulėžiūrų žmonės ar krikščionybės kritikai būtent dėl to priekaištauja, kad jūs sako, suvaržot, sukaustot savo gyvenimą, reikia viską sau leisti, reikia gyvenimu mėgautis, tik tada gyvenimas bus pilna kraujas ir tobulas. Tačiau, ko gero, tokį požiūrį ar tokią nuostatą pats gyvenimas ir paneigia, nes kada nebelieka tų krantų, nebelieka tikslo, kurio sieki formuodamas savo asmenybę, organizuodamas savo kūrybą, nebelieka tikslo, kurį matai priekyje, ir nebelieka tų rėmų pagrindinių vidinės, vasinės tvarkos dalykų, kurie tau yra įpareigojantys, kurių tu laikaisi, tada iš tikrųjų gyvenimas pavirsta tokiu truputį patižusiu dumblu. Ir nors iš pradžių, kaip toje Pinokio Buratino pasakoje, kur žinome, berniukas pradėjęs viską sau leisti ir naudotis visais malonumais, paskui pavirto asiliukus su ilgom ausim, dažnai matom, kad tai nutinka ir gyvenime vietoj tos trokštos laimės, fiziško savęs patenkinimo matome ir veiduose, ir gyvenimą atslenkantį kažkokį vidinį nusivylimą, apatiją ir ko gero tas milžiniškas to pasiturinčiojo vakarų pasaulio, civilizuotojo pasaulio, taip save išdidžiai vadinančio, ir tame kontekste ir Lietuvos savižudybių skaičius yra labai iškalbingas, tarsi viskas galima, tarsi nėra jokių ribų, jokių krantų, bet dingsta džiaugsmas, dingsta gyvenimo prasmė, nebelieka laimės. Ir atvirkščiai labai galima akivaizdžiai matyti, ko gero, jeigu būtų nuoširdaus noro net ir statistiškai ištirti, atlikti tam tikras studijas, kad tie žmonės ir jauni, vyresni žmonės, kurie savotiškai savo valia, save tam tikrų būdų apriboja, Dievo įstatymais, moralės įstatymais, kelia savo gyvenime aukštus tikslus, rūpindamiesi ne tik savimi, savo pačių gerbuviu ar savo malonę savijautą, bet rūpinasi ir kitais žmonėmis. Dažnai jų akysė spindi iš tikrųjų tyras, gilus džiaugsmas, atrodo net iš veidų jie šviesesni ir gražesni ir sugeba ne tik patys būti laimingi, bet ir kitiems laimę padovanoti, laimę dalintis. Ko gero, tas teiginys, kad kiekvienos ideologijos, kiekvienos idėjos geriausias kriterijus, patikrinimas ar tai teisinga ar ne, yra gyvenimo praktika, čia labai pasitvirtina.
Mes sulaukėme klausytojo klausimo ir džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų pokalbėje. Gerbiamas kunigė Robertai, jūsų klausia. Kaip manote, ar galima į kryžių žiūrėti kaip į Betliejų? Turbūt kartu ir į mirties momentą, bet ir į gimimo užgimimo.
Manau, kad Dievo būtyje, kurią mums žmonėms regimų būdu ir iškiausiai atnešė Kristaus asmuo, visa yra vienovė. Ir tas gimimas jaukus, žmogiškos tokios šeimiškos šilumos kupinas gimimas, į kurį mes žvelgiam Betliejuje, ir Jėzaus dailidės sūnaus, keliaujančio mokytojo, ir Jėzaus skausmų vyro, kankinio, vaizdas, kurį matome ant kryžiaus, ir jo prisikėlimo džiaugsmas, ir jo paslėptas buvimas su mumis bažnyčioje, iš tikrųjų yra vienovė. Ko gero, klausytojas taip išvalgiai pastebėjo, kad žvelgdami giliau į Jėzaus kančią, matome jau ir būsimąjį gimimą, būsimąją gyvybę. Yra toks senųjų bažnyčios raštų, bažnyčios pirmųjų amžių tėvų, raštų toks pasakymas, kad Jėzus iš perverto šono liedamas kraują ir vandenį pagimdė bažnyčią, tokiu būdu gimė jo suburtoji, jo auka, jo meilė ištikima, jo liudytojų bendryje, bendruomenė, bažnyčia. Taigi ta prasme, ko gero, galime žvelgti į kryžių ir kaip į gimimo vietą, kaip į vietą, iš kurios kyla gyvybė. Čia labai susišaukia su tuo, sakyčiau, irgi tokiu mums, Lietuvos žmonėms labai suprantamu, ūkišku Jėzaus palyginimu, kur jisai kitų žvilgsnių vertindamas kančia tą virsmą, kada iš skausmo, iš tam tikro susinaikinimo, sutikimo būti sunaikintų gimsta gyvybė vartojo tą grūdo palyginimą. Grūdas, kad duotų želmenį, kad išaugintų varpą su daugeliu grūdų, pats turi sunykti, turi mirti, sutikti, kad jisai gulė žemėje ir supus, nes tik iš to savanoriškos aukos prisiminimo kyla gyvybė. Ko gero, be abejo, kryžiaus vaizdas, į kurį mes, ypač dabar gavėnios laikotarpyje, su viltimi, mąstydami, žvelgiame, yra to želmens ženklas, Kristaus kūnas, kaip grūdas, sunaikintas atiduota žemėj, gimdo, išdaigina gyvybę, dvasinę gyvybę daugeliui.
Deja, vėl, jeigu gerai pamenu, pasikartoja teisingas lotiniškas posakis, tempo brave est, laikas yra trumpas ir mes turim užbaigti šitą laidą. Dėkoju Jums, kunigė Robertai, kad skyrėte valandėlę pasidalinti tomis mintimis. Aš viliuosi, kad Jums, mėly klausytojai, buvo naudinga pamastyti apie išganytojo kančią, apie tą viltis slypinčią toje aukoje Kristaus. Linkime kartu su kunigu Robertu Grigu Jums sulaukti gražių šventų Velykų, gyvo prisikelimo širdyje ir Jūsų kasdienybėje, kaip visada laidą užbaigsime malda. Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui, šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.
Amen. Ačiū, kad buvote su mumis. Dar kartą dėkui Jums, kunigė Robertai.
Ačiū Dievui už visas Jo gerumo dovanas.
Sudie.